Откровен беше до новините, още по-откровен, казвам за слушателите, беше докато изчаквахме новините и ми се ще така да продължи. Много се говори за истините около Волен Сидеров, около неговия роднински кръг. Вие самия казахте, Любчо, искаха да го прикрием, защото той знае твърде много за тях. Какво обаче знае? Това вероятно и вие го знаете и според мен е време да го кажете, защото истината трябва да излезе наяве.
Да, ама са в този момент, когато те ще ми изключват, когато един вид се противопоставяме едва ли не, което с кървящо сърце го казвам, нали, саратниците се озъбиха като кучета срещу мен и, нали, не е много гот. Не е редно да пък аз да отварям турбата с камъните и да почвам.
По-достойно ще е да го направите сега, отколкото когато ви изключат.
То е весело другото. За най-вероятно за вас като журналисти е весело не, сега да се замерваме с кофе и скала, ама...
Вие самия казахте, че истината трябва да излезе наяве.
Ами, айде Любчо да дойде или да го намерите, или той да направи интервю и той да каже, защото той знае най-много. Аз
той каза, че нещо много интересно, че ще го направи срещу пари, защото живеем в трудно време и ако някой му даде пари, ще каже истината за Волен Сидеров.
Сами като го е казал, аз па няма му дам пари.
Вие няма да му дадете пари.
Глупости са. Няма такива неща да правим.
Добре,
това си е негова работа. Какво ще каже, как ще го каже? Не. Моя работа е да се държа достойно и да се държа мъжки, защото другаче не мога.
Ако смятате, че много честни български националисти, както вие наричате част от своите колеги от партията, са били подведени от Волен Сидеров и от кръга около него, трябва да знаем всъщност за какво работи Волен Сидеров. Според вас за какво работи той?
Един ден го питах как стана националист. Бяхме аз той капка. Волен, ти как стана националист? За мен е ясно. Аз от дете съм отгледан с тази идея. Аз съм патриотично настроен още от малък. В един момент, когато възмъжах, когато минах 25-та година и престанах да мисля само за дискотеки и хубави момичета, когато станах свидетел какво прави народа, за да си спаси хляба и да си спаси бъдещето на парламента през 97-ма, убедих се, че национализма, патриотичната политика трябва да е моя цел. Внуших си го и започнах да работя според възможностите си. И му го казах. Той мълча. И тогава капка се обади и каза ми, той Волен е математик. Той просто изчислил вероятностите, създал една математическа формула и е разбрал, че печеливши е национализма през следващите години и започна да работи за национализма.
Печеливш в какъв смисъл? В буквален математически смисъл?
В буквален математически цифров смисъл. Което аз, нали, започнах да правя едно дълго лице и Волен усети, че, нали, явно усети, защото каза, не е точно така. С времето казва, ако си интелигентен човек, четеш книгите, прозираш истината, четеш книги, информираш се, мислиш, разсъждаваш и по мисловен път, по пътя на логиката, ставаш националист, защото това е правилната теза. Така ми говори тогава той. Това е.
Какви пари се въртят в Атака? Много се говори за това, че от някъде тя се финансира. Ето сега и тази сутрин колегата Коритарова пита за контактите с руското посолство и евентуално финансиране от там. Кажете вие какво знаете? Защото вас пък ви обвиняват, че сте взел пачки и си ги държите с ластички. Димитър Димитров го каза това.
Да, пачки с ластички.
Да.
Пачките с ластички са пари, които съм взел назаем. Не са пачки, са малко парички, които ще връщам. Това са пачки с ластички. Не ги ли е срам, бе? Не ги ли е срам, че тия два месеца, дето обикаляме България, една стотинка не ми е дадена, всичко на собствени разходи го правя. Не ги ли е срам, че всеки, който съм помолил приятел, съратник, да дойде с нас, да осигуриме на Волен някаква охрана, някакви хора около него, автомобили, всичко това не са ми дали стотинчица. Това не ги ли е срам, да, и сега да ми говорят за пачки и сластички. Аз съм недостойни работи.
Затова ви питам за парите на Атака.
Митко се отрека от тия, защото и той има себе пак сърце.
Току-що колегите ми подсказват, че в интервю, може би за друга медия, депутат от Левицата е казал,
Таня,
че
Дончева.
Да, сте бил охрана на
кой?
Пашат. Така, известния Румен.
А, кой?
Христов Пашата, нали така му
кой
беше истинското име?
Христов? Няма, не познавам паши, бейове.
Не сте бил охрана на такова.
Везири, най-малко пък.
Дано не бъркам истинското му име.
Нямам представа за кого говори госпожа Дончева, да се уточни по-добре и ако се окаже пък, че никога па не съм бил охрана на някакъв везир или как беше? Паша.
Познавате ли този човек?
Кой е този човек?
Пашата.
Не познавам паши. Много ви се моля.
Добре, наистина да не става абсурден разговор. Пак питам за парите на Атака. Говори се, че там се въртят много пари, че се злоупотребява с тях именно от роднинския кръг на Волен Сидеров. Завъртяха се онези прословути пари за онкоболните, които никой не разбра какво стана с тях.
Значи, първо бяхме всички готови да ги дадем тия пари. Те някакви вноски от по 90 000 лева са почнали да идват. Аз нямам достъп до тия пари, нямам спесимен, нищо не знам за тия пари. Знам това, което ми казва Волен. И той каза, бе, дойдоха 98 000 лева и аз не ги пипам, защото не се знае утре дали трябва да ги връщаме, да ги разделяме с коалиционните партньори или дявол знае какво. Всъщност не е така. Всъщност, министър на финансите ми се обади една вечер, когато превеждаше парите и каза така, не мога да намеря Сидоров, затова звъна на вас. Превеждам парите, тъй като по закон те се полагат на партия Атака, преценил съм с юридическия си екип и министър на финансите каза човека, че ги превежда, защото така е преценил. Това е негов прерогатив, той си е направил съответната справка и по закон е постъпил така. За мен е като юрист, това беше достатъчно. Министърът си е сложил подпис. Всичко останало, дрънканици за кражби на пари, за не знам си какво са ирелевантни, нямат стойност. Могат да значат нещо за пред вас, за пред някоя друга медия, за там на улицата, нали?
Не такъв... е малко за пред нас, защото сме национална медия.
Да, но все пак вие търсите истината, за вас това е някакъв вид вариант. Но за юриста работата е точна. Има нормативен акт, има последващ административен акт, акт на администриране от овластен орган, какъвто е министъра. Точка по въпроса. Така, компетентно от тук нататък да се произнесе Сметната палата и Върховния административен съд. Така, компетентен да разполага със средствата е Волен Сидоров. Как е разполагал с тях? Бога ми, не зная. Не зная.
Вие сте му бил, бяхте му един от най-близките хора.
Да, но не зная. Пак ви го казвам. Пари от него не съм получил един цент, една стотинчица.
И не сте ставали свидетел на разпределение на средства, било тези, било други?
Не. Не. Бил съм свидетел, когато идват ентузиазирани хора от бизнеса, които са оставили по 500, по 1000 лева. Два или три пъти. Достойни, честни хора. Веднага съм казал, издайте им там бележка, господин Сидоров е присъствал и той е прибирал парите в едно чекмедженце. Шлеп, отдолу.
Кой е тайнствения фантом, който финансира
Атака? За да не лъжа до край, ще ви кажа. Един път дойде един човек, остави пари от добро сърце, да издадохме му бележка, въпреки че не искаше, но ние настояхме. И Волен, точно с тия пари, които му ги даде, плати там нещо за 19 февруари. Наистина, сигурно не е имал пари и точно тия пари му дойдоха така.
Обаче, виждате ли какво се получава? Вие лично сте разочарован от Волен Сидеров. Казвате, сега откривате негови качества, които в интерес на истината знаете, че медиите и мнозина наблюдатели откриха преди много време. А пък, вие самия не разполагате или поне не споделяте нищо повече от своите така морални обвинения към него. Те дали ще бъдат достатъчно силни пред вашите колеги от Атака? Как мислите? И пред обществото, разбира се. Защото в крайна сметка аз съм сигурна, че мнозина от нашите слушатели сега си казват, Павел Чернев, може би, и той трябва да понесе някаква отговорност за това, което се е случило. Най-малкото, защото е решил да бъде лоялен към човек, който очевидно в момента се търсят доказателства за извършено престъпление или подбуда към такова.
Сега за престъпление, сега дайте да говорим тема, която е несвойствена.
Работи се по такъв случай.
Какъв случай?
Ами търсят се доказателства, че той ви е подбудил към лъжесвидетелстване.
Добре, на аз лъжесвидетелство ли съм? Айде сега да ви питам. Не съм.
Е как да не сте, нали? Вие поехте вината.
Е как да съм, като не мога да бъда обвинен? Айде па да ви питам аз по вас. И какво каза вчера главният прокурор? Ами следете ги тия неща.
Знам много добре какво каза след това главният прокурор.
Бъркате неща или поне си направите справка преди да говорите, защото така именно медиите насаждате настроения. Така именно подвеждате. Така именно карате хора, които си нямат бир хабер представа от право, да си фантазират щуроти. Така карате хора да ме наричат хулиган преди да съм обвинен.
Е, никога не сме карали да ви нарича хулиган, но не е в това въпроса. Въпросът е Волен Сидоров как трябва да понесе отговорност.
Не говорете преди да са настъпили фактите.
И ако има истини за него, да се кажат сега и ясно, и вие имате възможността да го направите в националния ефир на Дарик.
Да ви го кажа. Националния ефир на Дарик ще го кажа. Отговорността си я нося. Две седмици ме направиха на нищо и това хич не е малко. Две седмици. И до края на живота ми ще остане е това петно върху мене, че съм бил някакво дете на магистралата.
Кога, между другото, той ви
е
кандърдиствал?
Това малко ли е според вас?
Кога ви е кандърдиствал да биете депутати?
Когато напуснаха тия колеги. Или ги изгонихме. Едните па други напуснаха. Петър Манолов. Тогава. Искаше да ги мачкаме, да ги биеме. Такива неща. Аз му казах, депутати са, не е редно. Не бива, това не е политически издържано. Ние сме политици, в крайна сметка, не сме гангстери.
Какво ще кажете, и това вече вървим към приключване, защото очевидно разговорът е мъчителен и за вас, но така или иначе продължаваме да търсим истината. Вчера Боян Расате по доста нелицеприятен начин описа кръга около Волен Сидеров. Аз ще си позволя да кажа точните думи, макар че не ги използвам обикновено пред слушателите, а и по принцип пачавра, наркоман и психопат.
Така го е казал Боян Расате. Това са негови думи. Аз, честно казано, много рядко използвам такива изрази. Сега в състояние на афект няма да оправдано да ги използвам и не е редно, не е възпитано аз да го казвам. Расата е много огорчен също, виждам го. Има и за какво явно. Той беше същия верен войник като мене. И факта ние с него да се сблъскаме, причината, факт е, че се сблъскахме и причината за това са именно интригата, която направиха Волен и Капка, който подкокоросаха мене срещу него, него срещу мене. Накрая се възползваха от това, че аз изтиках Боян от Атака, че скриха се за широки ми гръб Воленчо и Капка. Воленчо обича да застава до големи яки момчета.
Дали ще си намери да следващи големи яки момчета?
А, вече тичате ни нови глигани с него. Ама доколкото ги познавам, ако и с тях така се изгаври, те ще вземат и да го понабият.
Мислите ли?
Еми.
Какво ще се случи с Атака? Това е последния ми въпрос към вас. Ще има ли втора Атака? Говорихме за това, но пак ви питам, защото
не
е важно.
Знам. Не, казвам ви го и сега питайте колкото искате, толкова пъти ще ви отговоря. Какво искате от един човек, който беше направен на нищо и сега да ви отговаря ведро политически? Ми не знам какво ще става. Не знам. Това е. Ще търса начините. Сега ще видят, чакат тия хора, които бяха смачкани, изгонени, оплюти от Софийската градска, които тяхното добро име на хора, които са питали, добре бе, защо трябва да правиме това, а не онова? И си им казали, щом питаш, значи си от уния, значи не си с нас, значи си против нас, айде вънка.
Значи започвате разговор и с хората, които са разочаровани като вас от Волен Сидеров.
Абсолютно.
Ами това си началото на някаква организационна работа, аз да ви кажа.
Аз винаги съм бил организационен работник и като робот явно започвам отново да работя. За мен няма лош ден за работа. Бачкаторче съм. Абе, дупе да има яко, ако ме изгонят. Не, откровен съм. Не се заканвам физически. То стана ясно, че не съм това, което изглежда, че ще ходя да ги чакам с некоя тояга да ги пердаше. Няма да стане. Чисто организационно, чисто човешки, чисто политически дори. Айде, вече сме на този терен работиме. Ще видят за какво става дума. Ще видят как се организират структури. Ще видят как се подбират хора. Ще видят как се възлагат и изпълняват задачи. Как се извежда теза. Например, студентите напускат, като се изучат България, напускат България. Ах, колко лошо, казват те. И аз казвам, добре, хубаво, констатирахме го. И какво правим по въпроса? Давам пример само с студентите. Какво правим по въпроса, за да го решим? Колко месеца ние нямаме теза за решаване на проблемите на България? Ние имаме само констатации.
Вие направо си започвате работа по паралелна структура, така разбирам последните ви думи.
Да, колко месеца, аз казвам, хайде да направим една хубава тезисна програма, която да казваме по проблемите, да ги посочваме и да посочваме как биха могли да бъдат разрешени. Как са ги разрешили в други държави.
И последно, наистина, защото тук очевидно случай е твърде интересен, колегите следят и останалите медии, нова парламентарна група, оказа се, че има вече хора, които са готови да участват във втора група.
Вече?
Да.
Към вчерашния момент нямаше, ама явно текат процеси.